tëndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti Kvorit Erhard Drevs tha se Kvori nuk do ta duroj deri në pafundësi bllokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Hedhja e fajit e biznesmenit serb Zvonko Veselinović për dhunën në pikën kufitare në Jarin, sipas zyrtarëve të Kosovës, është një tendencë për shfaqësim të Beogradit. Përfaqësuesi BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper gjatë qëndrimit në Beograd ka biseduar me ministrin serb Goran Bogdanović. Njëri nga problemet kryesore politike në Shqipëri është mungesa e besimit reciprok ndërmjet të dy partive më të mëdha, thot Pandeli Majko nga PS-ja opozitare. Çmimin e Nobel për paqe kanë fituar tri femra, Ellen Jones Sirleaf dhe Leyman Bove nga Liberia dhe Tavaluk Karman nga Jemeni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra nga Kosova, rajoni dhe bota, që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komandanti i ri i Kforit Erhard Druz ka thënë se Kfori parapëlqen që largimi barrikadave në veri të bëhet në bazë të ndonjë marrëveshje politike, por ai në këtë konferencë për gazetar ka bërë të ditur se Kfori nuk do të pres deri në pafundësi për këtë gjë dhe ka shtuar se misioni ka mundësi që të heqë 16 barrikadat në veri për kohë shumë të shkurtër. Janë 16 barrikada dhe nuk ka fat kohor. Se kur do të hiqen barrikadat do të varet nga popullata në Mitrovicën veriore dhe nga zhvillimi i situatës. Kfori do të siguroj ambient të sigurt për të gjithë. Kfori është në gjendje në çdo kohë që të heqë çfarë do barrikade dhe si fakt, aktualisht një ushtrim nga një njësi e madhe jona po stërvitet për heqjen e blokadave rrugore me mjetet që kemi në disponim, tha sot në një konferencë për gazetar komandanti i Kforit Erhard Druz. Ai ka thënë se Kfori rezervon të drejtën për të reaguar në çdo kohë për të përmbushur misionin e vet. Zyrtari i NATO-s Karl Lammers tha se kjo aleancë duhet të qëndrojë më gjatë në Kosovë për të ndihmuar në stabilizimin e këtij vendi. Lammers, kreu e asamblesë parlamentare të aleancës, tha sot se në kufirin verior të Kosovës me Serbinë ka ende probleme edhe 12 vite pas vendosjes së trupave të NATO-s atje. Lammers tha se NATO nuk duhet të tërhiqet nga Kosova në një deklaratë të bërë në asamblen vjetore parlamentare të NATO-s, e cila është duke u zhvilluar në Rumani. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper u takua sot me ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Ky i fundit ka vlerësuar se në kushtet aktuale bisedimet është vështirë të rifillojnë. Qëllimi nuk është të flasim vetëm sa për të folur me njëri tjetrin, por për të zbatuar atë që është rënë dakord, u tha Bogdanović gazetarëve. Beogradi shpreson se Komisioni Evropian do të rekomandojë që ai të merr statusin e kandidatit. Megjithatë, një rekomandim i tillë ende duhet të miratohet nga 27 shtetet antare deri në fund të vitit. Presidentja e Republikës së Kosovës, Zonja Atifete Ayaga, udhëton nesër për në Prag, kryeqyteti Republikës së Çekisë, me ftesë të ish-presidentit Çek Vaclav Havel për të marrë pjesë në punimet treditore të Forumit 2000. Presidentja Ayaga është ftuar të marrë pjesë në këto forum si paneliste dhe do të mbajë një ligjërat rreth temave që do të trajtohen në këto forum, si perspektivat e demokracisë dhe sundimi i ligjit në shekullin 21, zhvillimi dhe qeverisja e mirë, biznesi dhe korrupsioni, si dhe tema të tjera. Bashkimi Evropian thot se ka dhuruar tetanie me shpejtësi të lartë për policinë shqiptare në ndihmë të kontrollimit më të mirë të kufirit detar, luftimin e krimit organizuar dhe trafikun ilegal. Ettore Sequi, i cili kryeson misionin e BE-s në Shqipëri, tha sot se donacioni ka për qëllim të ndihmojë këtë vend të vogël ballkanik për të ruajtur standardet e sigurisë në kufijtë e saj. Shqipëria është konsideruar për shumë vite si një burim dhe pikë tranziti për trafikimin e qenieve njerëzore dhe të drogës. Vitin e kaluar, Shqipëria ka siguruar marrëveshjen për liberalizimin e vizave me BE-n dhe një nga kushtet kryesore ishte kontrollimi i kufive të saj. Sot shënohet 10 vjetori i fillimit të ndërhyrjes së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Ofenziva e SBA-s dhe Britanisë kishte për qëllim të jap fund regjimit të talebanëve dhe të luftojë militantët islamik të Al-Qaidas. Me këtë rast, presidenti amerikan Barack Obama ka nderuar më shumë se 1700 trupa amerikane që kanë vdekur gjatë luftës në Afganistan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, hedhja e fajit të biznesmeni sërb Zvonko Veselinovic për dhunën në pikën kufitare në Jarin, si pas zyrtarve të Kosovës, është një tendencë për shfajsim nga Beogradi. Si pas autoriteteve të Kosovës, ngjarjet e dhunshme në veri janë në diktuar nga Beogradi, por pas kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, po e sakrifikon një grup të udhëhequr nga Veselinovici për të shpëtuar politikisht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zyrtarë të Beogradit e kritikuan Kforin ditë më parë se sulmoi, siç thuaj popullin duar that, për të pranuar më pas se ishte në fakt një grup i udhëhequr nga biznesmeni Zvonko Veselinovic, ai që sulmoi ushtarët e Kforit duke lënë të plagosur 4 nga ata më 27 shtator në Jarin. Emri i Veselinovicit u përmend së pari nga politikani opozitar Vuk Drashkovic, e më pas mediat serbe cituan raportin e shërbimit informativ serb ku thuaj se ai me një grup të tij sulmuan pikën 1 në Jarin. Por ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi shprehet edhe më tej i bindur se pas barikadave dhe dhunës së shfaqur në veri, qëndrojnë strukturat që dirigjohen direkt nga Beogradi zyrtar.
I kanë gritë atë struktura, i kanë dihmu, dhe në momentet kur kanë dështu, kur ka bokalje në jarinje, kur është involun krim në mënyrë që ta ruaj ftyrën politikisht më ekspresioneve të ndërkombëtarve, këta tash në një mënyrë dojnë me sakrifiku që Serbia këto është e pafajshme, dhe vetëm kriminel të caktuar kanë bërë, dhe kjo është vetëm tendencë për shfajsim, për ndryshe kriminel. Po se po që i kanë bërë këto gjëra, po i kanë bërë deri tash me bekim të Beogradit.
Eksperti për çështje të sigurisë Naim Aloku, hedhjen e fajit tek Veselinovici dhe grupi i tij për dhunën në veri, e sheh si një tendencë të Beogradit zyrtar për të distancuar nga dhuna e cila mund ta prishë imazhin e Serbisë.
Sa që është e pomë, do të thotë praktikisht kur në një moment kur politika oficiale serbe e shef që tepër e dëmshme për imazhin e saj dhe për vetë Serbinë, me pas atë bindje se ajo ka dorë, e gjoj një grup dhe sot të tras me Selinovicin me një grup të ti dhe e qëtë ka i fajin në atë grup. Një kanë punuar gjitha njësi paramilitare në hapsirat e ishë Mosavisë.
Në anën tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović ka thënë se në barikadat e vendosura në veri të Kosovës nuk ka kriminal. Ai ka thënë se nuk është as gjykatës hetues dhe as policë që të konfirmojë se Zvonko Veselinovic ka marrë pjesë në trazirat e Jarinës. Por ministri Bajram Recepi thotë se kanë qenë pikrisht Goran Bogdanović dhe shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović, ata që janë parë në veri në ditët kritike krahas Zvonko Veselinovicit.
Bashkë kanë qenë bashkë me Veselinovicin, pra ata kanë qenë eksponent që i kanë inkuraju me barikadat dhe gjitha këto aktivitete.
Ndryshe, Zvonko Veselinovic është një biznesmen nga Mitrovica për të cilin thuhet se ka organizuar grupin që më 27 shtator në Jarin kanë nxitur incidentin me Kforin, ku janë përdorur edhe armët e zjarrit. Eksperti për çështje të sigurisë Naim Aloku thotë se autoritetet përkatëse në Kosovë duhet të ngrenë kallëzim penal ndaj personave përgjegjës për dhunën në pikat kufitare. Por ai thotë se asnjëherë nuk duhet mohuar fakti që ngjarjet në veri janë duke u diktuar nga politika zyrtare Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë në shfaqin mendime të ndryshme lidhur me dialogun në ndërmjet Kosovës e Serbisë. Belul Beçaj konsideron se dialogu mund të vazhdojë, por nuk do të japë rezultate, ndërsa Ismail Hasani shprehet se që nga fillimi i bisedimeve, palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga shqyrtimi i çështjeve teknike mund të shndrohen në çështje politike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti Belul Beçaj vlerëson se për të pasur sukses dialogu me Serbinë dhe të arrije në rezultate konkrete, Kosova duhet të insistojë që të demilitarizohet rajoni verior i saj, ku së fundmi janë parë edhe grupe kriminale të armatosura, si dhe të shpërbëhen strukturat ilegale. Në të kundërtën, Beçaj thotë se nuk do të ketë rezultate pozitive.
Besoj se pas gjitha presioneve ndërkombëtare nga institucionet më me pesh, dialogu do të vazhdoj për pa rezultate, meq po dialogon pushteti Kosovës që nuk ka pushtetit të gjërë, në pushtetin e Serbisë që është peng i krimit të organizuar dhe nacionalistëve ekstrem. Prandaj qëllimi i vazhdimit të dialogut mbetet dialogu e jo rezultate konkrete.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pa një presion të Bashkimit Evropian që do të ishte i efektshëm mbi Beogradin, vështirë se mund të rinis dialogu.
Unë konsideroj se bardhja e zotit Kuper në rajon, konkretisht edhe në Prishtinë, ka detyra specifike, ka dhe rekomandime specifike, por që nuk përjashton edhe pamundësinë e Bashkimit Evropian për të konkretizuar gjërat për të disiplinuar palen serbe. Kjo kuadër lëvizjeve diplomatike quhet edhe ardhje rutinë për të parë mundësinë mbase edhe për të bërë sondazhe se a është pala serbe vërtet e interesuar për vazhdimin e negociatave apo ka synime tjera.
Ndryshe jo rallë në opinionin kosovar është shpërfaqur përshtypja se dialogu ndër të Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike, por është qet drejt një dialogu për çështje politike. Analisti Beçaj thotë se që nga fillimi dialogu ka qenë i orientuar drejt temave politike.
Dialogu do të vazhdojë sipas gjitha gjasa mes atyre që ta them kushtimisht apo në simbolike që nuk kanë vesh dhe atyre që nuk po shohin se çfarë po ngjet nëse eventualisht nuk ka rezultate konkrete. Unë mendoj se Serbia po dëshiron ta ketë veriun si pjesë të pushtetit të vet, ndërkohë që Kosova po që ta ushtrojmë anë fund të atë obligim që ka kushtetues dhe duhet ndërmjet që duhet me qenë favor të një gjendje e cila objektivisht nëse kujo tjetë një vletë për bashkët të Serbisë, Kosovës dhe Bashkimit Evropian si që sëndimi i digjet e bën reale e kjo dhe më tash t'i ka mënguar.
Ndërka që analisti Hasani shprej mendimin se që nga fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga trajtimi çështjeve teknike mund të shndërrohen në çështje politike që do të duhej vënë në tavolinën e bisedimeve.
Edhe matutje Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si palë që janë të involuara në këto procese, nuk e kanë qartë se kur do të ndodhë ajo që quhet në diplomaci shëndrimi i një çështje, evaluimi i një çështje në një çështje tjetër. Por unë nuk di se kur do të ndodhë ajo, për faktin se barikadimi pjesës veriore në Kosovë ka krijuar probleme ekstra. Dhe më thonë, janë krijuar probleme cilat që nga vitin 1999 Kosova nuk i ka patur.
Si do që të jetë, me qëllim të nxitjes së rifilimit të dialogut ndërmjetësuesi evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Kuper tashmë po viziton Beogradin, ndërka që në fillim të javës ardhshme pritet ta vizitojë edhe Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej 16 shtatorit, kur qeveria e Kosovës i ka ndërprerë masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve serbe, Kosova ka importuar mal nga Serbia në vlerë prej 13 milion eurosh, ndërsa ka eksportuar afro 200.000 euro, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arritja marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës ka bërë që raporti i eksportit dhe importit e mallrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jetë 99% në favor të Serbisë, ndërka që vetëm 1% në favor të Kosovës, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Deri më tash kemi konfirmune mbi 2400 ndërgjesa të lëkën put për i Serbisë, ndërgjesa me malla komerciale, kurse me eksporti Kosovarë të shkon mbi 70 maune, deri më tani. Faktisht, nëse kjo këthet në tola, atër i djenë që nga Serbia kemi importu malë dhe 2-13 milion euro, kurse eksporti on nuk e kalon në vlerën për 200.000 eurove.
Stavileci thotë se në listën e mallrave kosovare të eksportuara në Serbi dominojnë kryesisht perimet dhe qimentoja, ndërsa nga Serbia në Kosovë kanë hyrë produkte kryesisht ushqimore dhe materiale ndërtimore. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike këtë bilancë tregtare konsiderojnë normal. Ibrahim Rejepi, ekspert i ekonomisë, thotë se pas zbatimit të marrëveshjes nuk është më rëndësi numri kamioneve që hyjnë në Kosovë, por e rëndësishme si pas thjesht trajtimi që i bëhet mallrave kosovare në Serbi dhe anasjelltas. Ai thos edhe në këtë kuadër kërkohet balancim dhe reciprocitet.
Nuk është trajtimi dhe, me çështë edhe ka probleme të zonë dhe për transport mallrave. Nuk pranohen të zonë mjetë të transportuese me targa Kosovës, nuk pranohen sigurime për të mjetë e mallrave në Kosovë. Tu që është një problem, nështë minon ka një probleme tjera, po me gjithate të regohet se raporte nuk janë barabarta.
Me gjithate, Ibrahim Rejepi konsideron se Kosova nuk ka ndonjë fuqi të madhe prodhuese që të jetë pranishme në tregjet rajonale. A i shprejt se qeveria duhet të përkrah kompanitë vendore në mënyrë që të rrisin prodhimin dhe cilësinë e produkteve.
Shteti është ai që krijon ambient, i cili krijon fuqi qoftë prodhuese po qoftë edhe në përmbushje standardeve të cilësisë së mallave. Do thotë ajo duhet të imponoj, duhet të ketë kontrol, po duhet edhe të ndërtoj një ambient të sigurt për biznes.
Serbia, që nga fundi vitit 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin transit të tyre për shkak të ndrimit të vulave nga toton mikut NATO të Republikës së Kosovës. Qeveria Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e institucioneve përkatëse shëndetësore për personat që vuajnë nga sëmundjet mendore ka bërë që shumë prej tyre të bredhin rrugëve pa përkujdesje, e thonë ekspertët. Autoritetet e rendit të theksojnë se këta persona paraqesin rrezik për qytetarët, por mjekët nuk pajtohen me këtë konstatim. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herit psikiatër, thotë për Radio Evropa e Lirë se njerëzit që vuajnë nga sëmundjet mendore përfundimisht nuk paraqesin asnjë rrezik për qytetarët.
Unë mendoj se në mënyrë përfundimtare të smurët mendore nuk paraqesin asnjë rrezik serioz për qytetarët e vendit, bile jo më tepër se sa të tjerët, të cilët nuk kanë atribut të smurit mendor, por cilët janë gjendur me krye dhe veprat më të rënda penale.
Sipas zotit Agani, duhet ikur stigmatizimi të personave që vuajnë nga sëmundjet mendore. Ai shton se sipas hulumtimeve shkencore, shkalla e veprave penale të kryera nga persona që vuajnë nga sëmundjet mendore është më e vogël se sa nga jo e popullatës së zakonshme. Ai jep më shumë hollësi.
Por natyrisht se duhet pasur një kujdes i shtuar ndaj disa gjendjeve të psiqike, veçanërisht ndaj atyre të smurë mendor të cilët në të kaluarën kanë kryer vepra penale dhe cilët në vendim të gjyqit janë liruar nga vujtja dënimit për shkak të mungesës së vetkritikës dhe përgjegjshmërisë në rastin e kryerjes së veprës. Dhe për këtë kategori të qytetarëve nevojiten shërbime të specializuara të cilat do t'i përcjellin ata nga repartet psikiatrike në qendrat e shëndetit mendor.
Esabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thotë se nuk janë të ralla rastet e raportimeve nga sulmet që u bën qytetarëve nga ana e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore.
Kemi persona të tillë të cilët me aftësi të kufizuara apo me të mita mendore shkaktojnë të lashe në qoftë në qytetin e Prishtinës apo edhe në përvendet e tjera të Republikës së Kosovës. Normalisht që pas ankesave të cilat i marrim nga ana e qytetarëve për shkaktim të rrezikut ose për sulm ose për kërcënime ose apo nga smime, sepse janë raste të llojit të tillë që paraqiten në polici, një po jo vetëm nga ankesa, shpesh herë policia ndërmerë veprimet e tila edhe kur i takon ta persona, krejtë shka polici mund për koras është ti mana ta persona dhe ti dërgoj në qendrë neuropsikiatrike për tajtim.
Ndërka Shlinda Gusia, sociologe, mendon se kjo kategori e shoqëris nuk e merë për kujdesjen e duhur nga shteti, ajo thot se familjarët e personave që vuajnë nga së mundjet mendore, shumë rall i dërgojnë në institucione gjeqse, pasi që aty gjithmonë kanë qenë kushtet jo të mira si dhe trajtimi jo adekuat. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pandeli Majko, nga Partia Socialiste në opozit në Shqipëri, thekson se mungesa e besimit reciprok ndërmjet dy partive më të mëdha është fundamentale në atë që po ndodh aktualisht. Ai parashes se raporti progresit i Komisionit Evropian për Shqiprin nuk do tjetë aq pozitiv. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Në një intervist për Radio Europa e Lirë, një ndër përfaqësuesit kryesor të Partisë Socialiste Pandeli Majko thotë se 10 pikat e ofruara nga opozita si pjesë e një pakti me qëllim integrimin evropian të vendit janë shanse që palët ulen në tavolinë e të nisin dialogun. Por sipas zotit Majko, ajo çfarë i mungon politikës në këtë moment është besimi, krijimin e së cilit do të ndihmonte shumë fakti nëse palët do t'i shihnin gjërat nga një kënd vështrim më i qetë.
Jo pa qëllim shprehen besim reciprok, sepse aktualisht mungesa e besimit reciprok është baza fundamentale asaj që po ndodh midis dy palëve. Trauma është e thellë, ajo duhet pranuar dhe kuptuar ashtu siç është. Unë shpresoj që të kemi një fillim, dhe kjo është e rëndësishme.
Zoti Majku parashikon një raport progresas pak pozitiv për Shqipërinë në 12 tetor. Sipas këtij raporti do të evidentoj pikërisht situatën e ancaruar politike në Shqipëri, kryesisht atë që pasoi ngjarjet e 21 janarit.
Sigurisht tani më gjakrat, në ta quajmë kështu, janë ulur
dhe ka një tendencë për të filluar një diskutim për të krimin e mirëbesimit, por duhet ta them se ta pohoj se e gjithsesi jemi ende në fillim.
Nëse Shqipëria dështon edhe këtë vit të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, sikur se beson një pjesë e mirë e politikës dhe analistëve në Shqipëri, deputeti i Partisë Socialiste Paneli Majko sugjeron që palët të mos fajsojnë njëra tjetrën. Kush më shumë e kush më pak, siç thot ai, ka përgjegjësinë e vet, nëse kjo do të ndodhë.
Mendoj se do të ishte tepër që të diskutohej me lishtin drejtuar njëri tjetrit se kush është më pak apo më shumë fajtor. Në fund fundit kjo është një krizë e cila në thelb ka pasur tangon e vetë, dhe tangua nuk është vetë asë një vetëm, në fakt është një krizë që është kryer nga dyja palët.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiran.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Norvegjez i Nobelit të sot ka shpallur se fituesit të çmimit të Nobel për paqe për vitin 2011 janë tri femra. Presidentja e Liberisë Ellen Johnson Sirleaf, veprimtarja për paqe e lindur në Liberi Leyman Bovi dhe aktivistja për të drejtat e njeriut në Jemen Tawakkul Karman. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shpallin e fituesëve të çmimit Nobel për paqe e bëri Torbjörn Jagland, kryesues i Komitetit Norvegjez të Nobelit në Oslo.
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Sirleaf Johnson, Leyma Bovi and Tawakkul Karman.
Komiteti Norvegjez i Nobelit shpreson se çmimi për Ellen Johnson Sirleaf, Leyman Bovi dhe Tawakkul Karman do të ndihmojë për ta përfunduar shtypin e grave që ende ndodh në shumë vende dhe për ta njohur potencialin e madh që mund ta përfaqësojnë gratë për demokraci dhe paqe, tha Torbjörn Jagland. Më tutje ai e ka lavdëruar punën e zonjës Ellen Johnson Sirleaf për sjelljen e paqes në vendin e saj dhe për drejtësi sociale dhe ekonomike, presa ajo bë presidente e Liberisë.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Ellen Johnson Sirleaf është femra e parë zgjedhur në mënyrë demokratike presidente në Afrikë. Prej inaugurimit të saj në vitin 2006, ajo ka kontribuar në sigurimin e paqes në Liberi, në promovimin e zhvillimit ekonomik dhe social dhe për forcimin e pozitës së grave, tha Jagland. Duke folur për veprimtarinë e fituesës tjetër, Leyman Bovi, zoti Jagland tha se puna e saj ishte fundamentale për përpjekjet për paqe në Liberi dhe në Afrikën Perëndimore.
Leyma Bovi mobilized and organized women across ethnic and religious dividing lines.
Leyman Bovi i ka mobilizuar dhe organizuar gratë përgjatë linjave ndarëse etnike dhe religjioze për ta përfunduar luftën e gjatë në Liberi dhe për të siguruar pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Prej atëherë ajo ka punuar për forcimin e ndikimit të grave në Afrikën Perëndimore gjatë luftës dhe pas saj, tha Jagland. Pastaj ai ka folur edhe për fituesen e tretë, Tawakkul Karman, duke thënë se vendimi që asaj të jepet të çmimi thekson pikpamjen e Komitetit të Nobelit se shtypja grave është çështja më e rëndësishme në botën arabe.
And in the most trying circumstances, both before and during the Arab Spring, Tawakkul Karman has played a leading part.
Në pjesën më të madhe të përpjekjeve të saj, para dhe gjatë pranverës arabe, Tawakkul Karman ka luajtur rol udhëheqës në betejën për të drejtat e grave dhe për demokraci në Jemen, tha Jagland. I pyetur se pse nuk janë nderuar edhe aktivistët e tjerë për involvimin e tyre në demonstratat e pranverës arabe kundër sunduesve autoritar, zoti Jagland tha se puna e zonjës Tawakkul Karman kishte filluar shumë më herët se kryengritjet popullore që nisen në fillim të këtij viti.
Tawakkul Karman showed the courage long before the revolution started.
Tawakkul Karman ka treguar guxim shumë para se ka filluar revolucioni. Para shumë vitesh ajo u ngrit kundër regjimeve më autoritare dhe autokratike në botë. Mendoj se nuk mund ta fitojë çmimin Nobel për blogje, megjithëse unë nderoj shumë me blogerët, por ne dëshirojmë të nderojmë ata që ishin mjaft të guximshëm para se mediat botërore ishin atje dhe raportonin, tha Jagland. Tawakkul Karman ka pasur rol të liderit në organizimin e demonstratave kur filluan protestat të jo të dhunshme kundër regjimit të presidentit të Jemenit Abdullah Ali Saleh në muajin janar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në muajin prill të këtij viti, Tawakkul Karman pat thënë se ajo i ka parë miqtë e saj të afërt të rrahur ose të qelluar nga forcat e pro-presidentit dhe se ajo ishte sulmuar nga personat armatosur lojale ndaj regjimit. Përkundër dhunës së zonja Karman, tha se ajo mbetet e përkushtuar për taktika jo të dhunshme që ishin përdorë edhe nga heronjtë e saj, Nelson Mandela, Martin Luther King dhe Mahatma Gandhi. Ajo thekson se pas dhunës së regjimit kundër demonstruesve, pjesëmarrësit në protesta ishin bërë edhe më të qëndrueshëm në kërkesat e tyre. Ato u zemruan shumë dhe u bën edhe më rezistues ndaj regjimit. Ata kishin vullnet për realizimin e kërkesave të tyre legale, për arritjen e paqes dhe lirisë dhe për përmbysjen e regjimit, pat thënë Tavakul Karman.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një lëvizje që me gjasë do të zemroj Turqin, presidenti franceze Nicolas Sarkozy ka kërkuar nga Ankaraja që t'i pranoj si genocid vrasjet e qindra mira armenve gjatë ditve të fundit të perandorisë otomane. Kronikën në redaksi qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Edona Peci.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy kërkoi Turqisë që të pranojë se masakrimi i armenëve gjatë luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane ka qenë gjenocid. Duke folur para gazetarëve në kryeqytetin e Armenisë, Yerevan, në ditën e dytë të qëndrimit atje, Sarkozy tha se Turqia ka pasur kohë të mjaftueshme për të menduar që kur nisën vrasjet masive në vitin 1915. Në të njëjtën kohë, Sarkozy tha se nuk i takon Francës t'i caktoj askujt ndonjë ultimatum. Presidenti francez i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin armen Serge Sarkisian, i cili e falënderoi homologun e tij francez.
Ne shndurakalik anësial daraskëzbin, haj zhovurtim pato hasat, hajt mec adhet një rishtakan anunov.
Ne i jemi mirë njohës Francës që zyrtarisht ka njohur genocidin dhe ka dënuar për mes ligjit tragedinet mërshme që goditi armenët në filim të shekullit të kaluar u shpreha i. Shpejt pas arritjes në Yerevan të ajntën, Sarkozy kërkoi Turqisë të rivizitoj historinë e tij rreth vrasjes së qindra mira armenëve gjatë ditëve të fundit të ekzistimit të Perandorisë Osmane. Ai tha se mohimi kolektiv i shtetit dhe popullit turk ishte i papranueshëm.
Si la Turquie revisitait son histoire, la regardait en face.
Nëse Turqia do të rivizitonte të historinë e saj dhe do të shikonte ball për ball hijet dhe dritat, kjo do të mjaftonte për ta njohur gjenocidin. Nëse Turqia nuk e bën këtë, padyshim se do të duhet të shkohet më tej, theksoi Sarkozy. Ai gjithashtu tha se nëse Turqia nuk bën një gest për paqe dhe një hap drejt pajtimit rreth kësaj çështjeje, ai do ta shqyrtonte propozimin e një ligji që do ta cilësonte si krim mohimin se vrasjet të bëra të kenë qenë gjenocid. Presidenti francez tha se shpreson që Turqia të veprojë lidhur me këtë çështje para përfundimit të mandatit të tij në maj të vitit 2012. Franca dhe disa shtete të tjera si Rusia dhe Zvicra i kanë njohur vrasjet si gjenocid. Sarkozy zemroi Turqinë para zgjedhjes si president në vitin 2007, kur pat mbështetur një projekt ligj në Francë që kishte për qëllim dënimin e atyre që refuzojnë ta njohin masakrën si gjenocid. Dhoma e ulët e parlamentit francez më vonë refuzoi këtë nismë, një veprim që tërboi diasporën armene në Francë, e cila vlerësohet se përfshin diku 5000 njerëz. Armenët thonë se diku 1.5 milion të tyre kanë qenë viktima të gjenocidit gjatë luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti kvorin Erhard Drevs tha se kvori nuk do të duroj deri në pafundësi blokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Hedhja e fajit e biznesmeni sërbe Zvonko Veselinovic për dhunë në pikën kufitare në Jarin, si pas të zyrtarve të Kosovës, është një tendencë për shfaqësimin e Beogradit. Përfaqësues i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Cooper, gjatë qëndrimit në Beograd ka biseduar me ministrin sërbe Goran Bogdanovic. Çmimin e Nobel për paqe e kanë fituar tri femra, Ellen Jones Sirleaf dhe Leyman Bowe nga Liberia dhe Tavakul Karman nga Jemeni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.